ubekiwe umama umamlotshwa njalo abantu abaningi bebemphakamisa sibi njengomuntu oliqhawe osebenze kuhle labanye abantu okade ekhuluma ke lokho akubonayo ngendlela akubona ngayo abantu bebezile sibi babaningi bezomthelekezela bekuhle sibili hayi ungcwatiwe ke okamlotshwa sithi thina kalale ngokuthula kalale ngoxolo
abantu kade bekhona kade bevela kumabandla ehlukeneyo yini ezombusazwe kumbe kule bandla lase kuphela
bevela ke emabandleni atshiyeneyo ezombusazwe ke lapho okugoqela labanye njengoba abanye bebesazi ukuthi newabo ke yena ubekuzanu p f yena eku-MDC sokuthi kulezi ndlela ke lasemulini ke kade kukhona ukuthi ke kulokubambana bekungakhanyi ukuthi ngabantu abangabe benabantu abasapota amabandla atshiyeneyo izakhamizi ke eziseduzane zazibe ke kungakhangelekanga njalo kuyimvelo kuyinjayelo emakhaya ukuthi lapho okulondolozwa khona akukhangelwa ezombusazwe yebo ye abombusazwe balakho ukuthi-ke besebesithengisela-ke ukuthi lo ngomunye wethu okade sisebenza ngaye besokukhanya-ke phakathi kwabanye.